Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thot se nuk do të tërhiqet propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Për çdo vit në Kosovë shuhen mbi 1000 biznese, thon përfaqësues të biznesit. Në lokalitetin arkeologjik në fshatin Poslishtë të Prizrenit janë gjetur artefakte nga periudha romake. Zyrtar të lartë komunist kinez thon se marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara janë stabile, por ka vështirësi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se Beogradi nuk planifikon tërheqjen e propozim rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Nuk planifikojmë tërheqjen e rezolutës son, por po zhvillohen bisedime dhe negociata intensive me të gjithë faktorët e ndërkombëtar, përfshirë edhe ata nga BE-ja, i tha mbrëmë ministri Jeremić televizionit B92. Ai më tutje theksoi se qëllimi i Serbisë është që të mundësohet vazhdimi përpjekjes për rezistencë ndaj vendosjes së një anshme të shtetësisë së Kosovës dhe që të hapet rruga për negociata të reja, që do të sillin një zgjidhje kompromisi për Kosovën. Pekin. Zyrtari i lartë i Partisë Komuniste të Kinës, Li Yuanqiao, është shprehur se marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara janë të shëndosha dhe stabile, por ka theksuar se ekzistojnë disa vështirësi. Sipas tij, liderët e të dy vendeve kanë premtuar tek kalimin e tyre. Këto komente Li Yuanqiao i bëri në Pekin gjatë pranimit të delegacionit të Shteteve të Bashkuara, në të cilin përfshihen drejtori i Këshillit Kombëtar për Ekonomi, Larry Summers, dhe zëvendës këshilltari për siguri kombëtare, Tom Danilon. Mendohet se bisedimet në Pekin do të fokusohen në disa çështje kontestuese, përfshirë politikën monetare të Kinës, suficitin e një anshëm tregtar dhe shitjen e armatimit për Taiwanin. Kishinev. Referendumi për mbylljen e bllokadës politike në Moldavi duket se ka dështuar. Me gati të gjitha votat e numruara, zyrtarët e zgjedhor thonë se dalja në referendumin e djeshëm për të vendosur se a do të zgjidhet presidenti i këtij vendi me votën e popullit ishte nën 30%. Për të qenë në referendum i vlefshëm duhet të arrihet së paku dalja prej 33% e zgjedhësve. Parlamenti Moldavisë dyherë ka dështuar për të zgjedhur pasardhësin e liderit komunist Vladimir Voronin. Alianca Qeverisëse për Integrime Evropiane, me orientim perëndimor, e ka mbështetur referendumin si mënyrë për ta përfunduar krizën politike, por komunistët e kishin kundërshtuar atë. Islamabad. Nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një stacioni të policisë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, janë vrarë 14 policë dhe disa të tjerë janë plagosur. Policia njoftoi se sulmuesi depërtoi me veturën e tij në stacionin policor në qytetin Laki Marvat. Ky është sulmi i tretë i tillë në këtë vend brenda një jave. Afro 100 vet ishin vrarë nga sulmet vetvrasëse me bomba në manifestimet e muslimanëve shiit që janë pakic në qytetet Lahore dhe Quetta gjatë javës së kaluar. Talibanët në Pakistan kishin pretenduar se këto sulme janë ndërmarr nga ata. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrim e lidhur me propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmi Ekspres ka vënë pasje pasi u ngut me propozimin e rezolutës së re për Kosovën që shpreh mospajtimin me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Serbia refuzoi sugjerimet për harmonizimin e qëndrimeve me Brukselin, duke rezikuar kështu një konfrontim me perëndimin dhe shumicën e shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane që ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe që vështirëson dhe pamundson atë në rrugën e integrimeve në BE. Gazeta thekson se Serbia tani po kërkon daljen nga kriza përmes sigurimit të kompromisit që nënkupton para së gjithash ndarjen ose autonominë për veriun e Kosovës. Në këtë kontekst, e përgjithshme Ekspres thekson se idetë e autonomisë dhe të ndonjë statusi special janë testuar teoritikisht edhe në Shtetet e Bashkuara në forma të ndryshme të propozimeve spekulative ose të analizave të krizës, siç ishte ajo e grupit ndërkombëtar të krizave. Por, siç në vizon gazeta, as Evropa e as Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk kanë ndonjë qëndrim të prerë për këtë. Ndryshe, gazeta vlerëson se njëri nga argumentet kundërndarjes së Kosovës, në cilin duhet të insistohet, është se Kosova nuk është pavarësuar mbi bazën e së drejtës etnike për pavarësi, në mënyrë që kjo të bëhet precedent për shkputjen e serbëve të Kosovës, por pavarësimi i Kosovës është mundësuar nga zhvillimet sui generis, dhe se vija e kuqe kosovare, kundërndarjes etnike të Kosovës, është më substanciale në mbrojtjen e parimit të së drejtës ndërkombëtare, se ç'është vija e kuqe e Serbisë dhe aleatit të saj Rusisë, të cilat me dy fytyrësi angazhohen për mbrojtjen e pokti parimi. Shkruan vestiera se përditshmja Ekspres. Fatmir.
Vitin e ardhshëm Kosova e ka radhën që ta kryesoj grupin e vendeve nënshkruese të marrëveshjes CEFTA, por ka dyshime se a do të realizohet kjo gjë. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja zëri ka vënë rreth shqetësimet e përfaqësuesve të biznesit, të cilët alarmojnë se Kosova e rrezikon ta humbë kryesimin e marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore, CEFTA. Në anë vitit 2011, pasi si pas tyre Serbia nuk do të bëjë transferimin e përgjegjësive nga kjo marrëveshje. Zyrtarët e Odës ekonomike të Kosovës i kanë pohuar gazetës Zëri se asnjëra palë nuk po punon për të pasur një transferim normal të përgjegjësive, por ata mendojnë se një gjë e tillë mund të jetë lënë si pjesë e bisedimeve teknike mes Prishtinës dhe Beogradit që pritet të mbahen gjatë këtij viti. Me të kundërtën, lësohet se udhëheqjen e CEFTA-s në vend Kosovës mund ta marrë shteti i radhës, ndërsa Prishtina zyrtarët duhet të presë në radhë derisa të marrë përgjegjësinë prej ndonjë shteti tjetër, shkruan vështirësh në këtë temë përditshmja Zëri. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë temën e zhvillimeve të zgjedhjeve që pritet të bëhen në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo parti është në krizë si pasojë e leadershipit të dobët, ndërsa zgjedhjet partiake duke përfshirë edhe zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë janë rasti që trendi negativ të përmbyset në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe të kthehet aty ku ka qenë dikur në pozitën e partisë më të madhe në vend. Sufat Bujar Bukoshi, i cili së fundi ka bërë publike edhe intencën e tij për të kandiduar për postin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në një intervistë ekskluzive për Kohën Ditore, Bukoshi e thotë se pa LDK-n nuk ka Kosovë, duke shprehur bindjen se ai është në gjendje të këndel këtë parti dhe të kthejë në fronin e subjektet më të madhë politik në vend, por a i thot edhe se qëllimi i ti i forcimit të LDK-s nuk do duhet të frikson të askënd, madje as partnerin e koalicionit, kryeministrin Hashim Thaçi, me që një fitore e Bukoshit në LDK nuk do thot me automatizm edhe prishje e koalicionit qeverisës.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për çdo vit në Kosovë shuhen mbi 1000 biznese dhe humbin mbi 2000 vende të punës, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, falimentimi këtyre bizneseve duhet t'i shqetësoj autoritetet. Nga ana tjetër, zyrtarët theksojnë përpjekjet për krijimin e një ambienti më të favorshëm për sektorin privat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Politikat jo favorizuese për biznes, mungesa mjeteve financiare, normat e larta të kredis, dhe jo stabiliteti me energji elektrike, janë disa nga shkaktarët që po ndikojnë shuarjen e bizneseve në Kosovë, thonë përfaqësues të komunitetit e biznesit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se për çdo vit në Kosovë falimentojnë mbi 1000 biznese dhe me këtë shuhen mbi 2000 vende pune.
Dhe kjo është një nga fenomene dhe një nga sinjale të kësia që mund të merë në këtë mesaj investitorë të huaj, dhe kjo është si pasoj e mos funksionalizimit të ekzekutivit të shtetit në tërë teritorin e Kosovës, që po krijan informalitet të malë në biznes, po krijan konkurencë jo lojale dhe turbulenca në biznes.
Ndryshe edhe zyrtar që vritar pranojnë se në Kosovë vetëm vitin e kaluar janë çuar mbi 1100 biznese. Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ekziston Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, e cila ka për obligim identifikimin e faktorëve që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Nasser Grajçevci është udhëheqës i kësaj agjencie. Grajçevci pranon se në mesin e shumë faktorëve të shuarjes së bizneseve paraqitet ekonomia jo formale e që zakonisht rrjedhën nga pikat doganore në verit të Mitrovicës.
Jon, edhe çështjet konkurrencës jo lojale që ka ardhur kryesisht nga pjesa e veriut, dhe han ku kufit kanë qenë të hapur për tregtim të palijushëm, në thonë, jenë një mori shkaqe, po kryesorja ceken ato, apo mungesa e financim. Ju e dini që Kosova gati është i vetmi vend rajon i cili nuk ka financim të programeve të bizneseve start-up.
Megjithatë, Grajçevci deklaron se autoritetet kompetente vazhdimisht po mundohen që të krijojnë ambient të favorshëm për komunitetin e biznesit. Por Agim Shahini pon se deklarimet edhe realitetin e Kosovës sa i përket sektorit privat janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ai madje thekson se falimentimi i bizneseve po ndikon edhe tek investitorët e huaj.
Deklarimet janë diçka tjetër, përpjekje diçka tjetër, kurse realiteti krejt është diçka tjetër. Realiteti është kjo, se neve po na mbyllen për çdo vit rrafnimi i biznese, deklarimet janë shpeshta që po tentohet bëhet diçka më mirë, por edhe rramja e investimeve në Kosovë është edhe një indikator tjetër që Kosova nuk është një vend i përshtatshëm për investime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hulumtimet arkeologjike në fshatin Poslishte të Prizrenit, që kanë prekur zonën e autostradës së Vërmic-Merdare, nuk do të pengohen, thonë në Institutin Arkeologjik të Kosovës. Sipas tyre, në këtë lokalitet janë gjetur artefakte nga periudha romake. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Enver Regjaj, drejtori Institutit Arkeologjik të Kosovës, thot se me kompaninë e cila ka përsipër ndërtimin e autostradës, është arritur mirëkuptim lidhur me grimimet në zonën ku po zhvillohen punimet.
Ne parimisht për atë lokalitet kemi pas indikacione, një vit para prakisht kemi mbledh disa fragmente në ato hulumtimet për një ose që janë bo, dhe kemi bo pak studim geofizik. Kemi arrit që të tërheqim vretjen para prakisht 2 muaj për para të kontaktojmë me Bektelenkën, kompanin për fasusin, edhe në kam mirë kuptu. Kemi gërmu prej datës 6-7, gusht deri me tani pa asni problem. Një pjesë, një orë e gjysë e vendbanimit, ku ne kemi gërmu, i takon pjesës të autorrugës.
Hulumtimet arkeologjike në Poslisht, si pas Zotit Regja, janë duke vazhduar ende, ndërkohë që vlerat e luajtshme, si pas ti, tashmë janë siguruar.
Ne jemi tashenden punimin, për fundim të punimeve, ajo që është merën sishme është vlera shkencore, kemi bo vërtetimin e lokalitetit, është lokalitet romak, i shekullit parë dytë me këto artefakte e gjetje dere me sot, gjetjet, artefaktet e luajtshme, që tu në trashëgimi e lushme ne i kemi tërheqë edhe vlerat.
Ndryshe arkeologu Shafik Gashi, cili po merë pjesë në ulumtimet në Poslisht, thot se në këtë zonë është gjetur një ashtu quajtur termë romake, shekullit të parë ose të dyta e rëson, apo stacion për udhëtar në rrugën e atë hershme prej Lezhës e deri në Nish.
Është gjetur një stacion rrugor, cili ka qenë buzë rrugës Lisus Naisus, edhe buzë qonë për një termë për idhës romake, faktikisht. Apo së funksionën e një baje publike, faktikisht, që udhëtarët e ndryshëm që kanë lëvizjen pas tru, një ambjent për cilë si duket tip stale dhe pjesa tjetër që po vartan duhet jetë ambjent banimit, mirë po nuk është gërmu e tëra ende të të temin për qesë gërmimit. Nga borimit të shkrua kemi një informacion që aty ka pas një stacion rrugur, mirë po dhe në tani nuk ka qeni evidentuar nga arkeologjia.
Arkeologu Gashi shton se vlera e këti monumenti arkeologjik mund të shërbej edhe për ditët e sot me si vlerë turistike, duke pasur parasysh se autostrada Vërmic-Merdar do të kaloj në afërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se nuk do të tërhiqet propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Për çdo vit në Kosovë shuhen mbi 1000 biznese, thonë përfaqësues të biznesit. Në lokalitetin arkeologjik në fshatin Poslishte të Prizrenit janë gjetur artefakte nga periudha romake. Zyrtarë të lartë të komunist kinez thonë se marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara janë stabile, por ka vështërsi. Pra atë ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.